mlaku ning pepadang. Wong sing blih percaya ning Gusti Yesus padha karo wong sing mlaku ning pepeteng. Sebab langka damar, wong-wong mau maning-maning keblosok lan tiba. Wong-wong mau merlokaken penuduh dalan sing bisa nuduhaken dalan sing bener lan dalan sing salah. Wong sing percaya ning Gusti Yesus padha karo wong sing mlaku ning pepadang. Roh suci iku penuduh dalan mau. Roh suci terus-terusan sedia nulungi kita kabeh. Roh suci madangi dalan kita nganggo pangandikane Gusti Allah.